Бишкекте саат 8. Саламатсызбы. 4 августтагы жарым сааттык таңкы уктурууну баштайбыз. Студияда Жеңиш Айдаров, алдыдагы жарым саатта. Улуттук коопсуздук боюнча комитети Кумтөр ишине байланыштуу экс-премьер-министр Темир Сарыевди кармады.
Кумтөр кенин иштетүүдөн келип чыккан экологиялык зыяндын суммасын бир нече миллиард сомго аз көрсөткөнү, анын натыйжасында мамлекетке чоң зыян келтиргени аныкталды.
Анкара токойлордогу өрттүн 152 очогу чектелип көзөмөлгө алынганы менен аймактарда дагы деле 7 өрттүн очогу өчүрүлө элек.
2 күндөн бери суу жок, суу чыкпай атат деп тамак ичпей отурган дагы ошол жергиликтүү тургундар бар экен.
30 июлда Ысык Көлдүн бардык 4 айында, анын ичинде Каракол жана Балыкчы шаарларында сел жүрүп бир нече үйлөр жана жолдор жабыркады. Ушул жана башка макала баяндардын толугу менен сунуштайбыз. Алды менен жаңылыктар, аны Санжар Эралиевден угуп алалы.
Саламатсызбы. Түркиянын түштүгүндөгү токойдогу өрттө кеминде 8 адам каза тап, 10 киши ар кандай жараат алды. Токойлорго жакын жайгашкан курорттук аймактардан туристтер чыгып кетүүгө аргасыз болуп, эс алуу жайлары бош калды. Түркиянын айылча жана токой чарба министри Бекир Пактемирлинин айтымында тилсиз жоо менен күрөшүүгө ысык аба ырайы жана катуу шамал тоскоол болуп жатат. Европа биримдиги Түркияга өрт өчүрүүчү 3 учак жөнөтөрүн билдирди. Түрк бийлиги Орусияга, Украинага, Иранга жана Азербайжанга да учак сурап кайрылган. Мурдагы премьер-министр Темир Сарыевке Кумтөр кенинеги экологиялык чыгымдарды миллиарддаган сумга азайткан деген айып тагылды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Атайын кызмат аны 3 августта кармап 48 саатка камаган. Сарыев Кумтөрдөгү жагдайды текшерүү боюнча 2012 жылы түзүлгөн мамлекеттик комиссияны жетектеген. Анын адвокаты Эдил Жаныбеков иш боюнча комментарий кийинчерээк толук берилерин айтты.
Биз официал түрдө пресс-релиз беребиз. Пока азыр эч кандай комментарий бере албайм.
Темир Сарыев 2015 жылдын май айынан 2016 жылдын апреline чейин премьер-министр болгон, андан мурун экономика жана монополияга каршы саясат министри, каржы министри, жогорку кеңештин депутаты жана башка кызматтарда иштеген. Бүгүн Токиодогу жайкы олимпиаданын алкагында кыз келиндер күрөшүнөн Айсулу Тыныбекова алтын медаль үчүн беттешет. Ал буга чейинки атаандаштарынын ишенимдүү жеңип финалга чыккан Айсулунун атаандашы жапониялык Юкако Кавайи болот. Анын беттеши Бишкек убактысы менен күндүз саат 3:00 кийин көрсөтүлөрүн КТРКнын спорт каналы маалымдады. 3 август күнү грек рим күрөшүнөн Акчыл Махмудов күмүш, кыз келиндер күрөшүнөн Мерим Жуманазарова коло байга алып өлкөнүн рейтингин жогорулаткан. Медальдардын саны боюнча учурда Кыргызстан 64 орунга чыкты. Ал эми Борбор Азия мамлекеттеринин арасында Кыргызстан 2 тепкичте баратат. Чөлкөм боюнча Өзбекстан 1, Түркмөнстан 3, Казакстан 4 орунда келатышат. Тажикстандык спортчулар ийгилик жарата албай баары мекенине кайтышкан. Жапониянын Борборунда 23 июлда расмий ачылган олимпия оюндарында 200 ашуун мамлекеттен 12 000 жакын спортчу катышууда. Анда спорттун 33 түрү боюнча 339 медалдар топтому ойнотулуп жатат. Эл аралык мелдешке Кыргызстандан 16 спортчу аттанган, алардын 9 байге ала алган жок. Мамлекет алтын медаль тагынгандарга 10 миллион сом, күмүшкө 7, коло үчүн 5 миллион сом сыйакы убада кылган. Олимпиада 8 августта жыйынтыкталат. Москва метросундагы пранкта катышкан тажикстандык блогер 2 жыл 4 айга камалды. Москванын Пресненск райондук соту 2020 жылы метродо өзүн коронавирус жуктуруп бейтап болуп калганын көрсөткөн тажикстандык блогер Караматулла Жабаровду дээрлик 2.5 жылга кескенин ТАСС агенттиги кабарлады. Жабаровдун адвокатынын айтымында сот ага кылмыш кодексинин бейбаштык беренесине таянып жаза чегерди. Ал эми пранктын дагы 2 катышуучусу Станислав Милихов менен Артур Исаченко 2 жылдык шарттуу жазага тартылып, 3 жылдан сыноо мөөнөтү дайындалды. Алар 2020 жылдын 2 февралында метродо ондогон жүргүнчүнүн көзүнчө коронавирус талмасын көрсөтүп, элди коркутушкан. Бири жерге жыгылып титирей баштаган, экөө жалгандан дүрбөлөң салышкан, жүргүнчүлөр вагондон чыгып качып баратканы тартылган видеолор тараган. Соттолгондор бул пранктын видеосун жайылтуу менен коронавирустан сактануу зарылдыгын көрсөтүп, белгиси келгенин айтышкан эле. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөөдөн өткөндөр 613 миңден ашты, алардын 123 миңден көбү вакцинанын 2 дозасын тең алышты. Бул 4 августтан кысат 7 карата расмий маалымат. Өлкөдө коронавирус жугузуп алгандардын расмий катталган саны 165 миңден ашып, 2,5 миңге жакын бейтап көз жумду. Учурда республиканын бардык аймактарында Sinopharm, AstraZeneca жана Sputnik V вакциналарын алууга шарт бар. Вакцина 18 жаштан улуу курактагы каалоочуларга акысыз сайылууда. Мурдагы президент Аскар Акаев 3 августта кичи мекени Кеминге барып, тууган туушкандары менен жолукту, аны жакындары тосуп алып конок кылганы тартылган видеолор социалдык желеге тарады. Ал арада Акаевдин Кыргызстанга келиши аксоо окуяна байланыштуу талкууну козгоп, коомчулукту анын жоопко тартуу талабы айтылууда. Акаев 2 августта Кыргызстанга келген жана атайын кызматка күмтөргө байланыштуу сурак бере баштаган. Ал Кыргызстанга да бир апта болорун президент Садыр Жапаров менен мамлекеттик резиденцияда жолукканын айтып, өлкө бийлигине жылуу мамиле үчүн ыраазычылык билдирген. Кыргызстанда 1990-2005 жылдары башкарган Акаев 2005 жылы март окуясында бийликтен кулатылгандан кийин Орусияга чыгып кеткен, ошондон бери мекенине келе элек болчу. Аскар Акаев президент кезинде 2002 жылы Аксы районунда нааразылыкка чыккан элге ок атылып 6 адам каза болгон. Жарандар ошол убактагы бийлик мыйзамсыз кадамдарына. Тактап айтканда, үзөңгү кууштун Кытайга берилишине, аны айтып чыккан депутаттардын камакка алынышына байланыштуу нааразылыкка чыгышкан эле.
Рахмат, Санжар Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык Орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 4 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалабат, Баткент, Талас облустарынын тоо этектеринде өткүн өтүп, күн күркүрөйт деп маалымдады. Абанын температурасы Чүй облусунда 37, Талас жергесинде 32, Баткен, Ош, Жалабат туугандарында 38, Ысык Көлдө 26, Нарында 28 градус. Бийик тоолуу аймактарда 14 градус ысык болот деп маалымдады. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 37 градус ысык болот. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кумтөр ишине байланыштуу экс-премьер-министр Темир Сариевди кармады. Ага кендеги экологиялык чыгымдарды бир нече миллиард сомго азайткан деген айып тагылды. Сариев кумтөрдөгү жагдайды текшерүү боюнча 8-9 жыл мурда түзүлгөн мамлекеттик комиссияны жетектеген. Теманы Эрнест Нурматов талдайт.
Атайын кызмат кумтөргөнүн жөндөгү кылмыш ишинин алкагында жаңы фактылардын жүзүн ачканын жана ага тиешелүү адамдарга чара көргөнүн кабарлады. Бул жолу мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев кармалганы маалымдалды. УКМКнын расмий өкүлү Назгүл Кыдыралиева иштин жөнүн Азаттыкка мындайча айтып берди.
Тергөөнүн жүрүшүндө Темир Сариев экономика министри, ошол эле учурда тиешелүү мамлекеттик комиссиянын тергөөсү болуп турган убакта Кумтөр кенин иштетүүдөн келип чыккан экологиялык зыяндын суммасын бир нече миллиард сомго аз көрсөткөнү, анын натыйжасында мамлекетке чоң зыян келтиргени аныкталды.
Темир Сариевдин бөгөт чарасын Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 48 сааттын ичинде карап чечет. Мурдагы өкмөт башчы Кумтөр боюнча иликтөөнүн алкагында быйыл майда алгач аскер прокуратурасына, кийин атайын кызматка сурак берип чыккан. Азаттык Сариевдин адвокатына байланышып көрдү. Жактоочу Эдил Жаныбеков иш боюнча маалымат бере албай турганын айтты.
Биз официал түрдө пресс-релиз эртең ишке беребиз. Ошо Темир Анбаевич иш боюнча. Пока азыр эч кандай комментарий бере албайм.
Ошентип Темир Сариевге коюлуп жаткан кине жөнүндө деталдуу маалымат алуу мүмкүн эмес болуп турат. Эгер атайын кызматтын билдирмесинде келтирилгендерди талдоого алсак, маселе мындан 8-9 жыл мурдагы жагдайларга барып такылат. Демек, Кумтөрдөгү нааразылыктардан улам 2012 жылы кенди иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлүп, анын башына азыркы президент, ошол учурдагы эл өкүлү Садыр Жапаров бекилет. Бул топ 3 айдан ашык убакыттан кийин ушул эле жылы июндун аягында парламентте отчет берет. Анын жыйынтыгында комиссия Кумтөр кенине Кыргызстандын атынан оперативдик башкаруу киргизип, иш жүзүндө мамлекетке алууну демилгелейт. Бир нече күндүк талаш тартыштан кийин бул сунуш камтылган токтом кабыл алынбай калат жана жаңыдан мамлекеттик комиссия түзүлөт. Ал комиссиянын төрагалыгына ошол учурдагы экономика жана монополияга каршы саясат министри Темир Сариев дайындалат. Комиссия өз корутундусун 2013 жылдын 24 январында жарыялайт. Комиссиянын башка мүчөсү депутат Айнура Алтыбаева мындай көз карашы менен бөлүштү.
Мен башка экономика подгруппасында иштегенмин. Экологияга зыян келтирген канча көлөмдө болгону эсимде жок, айта албайм.
Кантеда, атайын кызматтын Темир Сариев жетектеген комиссия экологиялык доонун суммасын азайтып жиберген дегене Садыр Жапаров жетектеген комиссия көрсөткөн санга салыштырмалуу берилип жатканы түшүнүктүү болуп калды. Бул комиссиялардын жумушчу топторунда көз карандысыз эксперт катары катышкан эколог, учурда экология жана климат боюнча мамлекеттик комитетке турайымдык кылган Динара Кутманова андагы суммаларды чечмелеп берди. Кутманованын айтымында Садыр Жапаровдун комиссиясы анын изилдөөлөрүнө таянуу менен кумтөрдү иштеткен компанияга 400 миллиард сомго жакын экологиялык доо койгон. Ал эми Сариевдин комиссиясында анын бул жөнүндөгү сунуштары алынып салынган жана экотек инспекция койгон 6-7 миллиард сомдук гана доо берилип калган. Азыркы экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров жетектеген мамлекеттик комиссия быйыл майда канадалык Sentere Gold компаниясы Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4 миллиард 252 миллион доллар төлөшү керек экенин билдирген. Андан кийин сот 261 миллиард сомдук экологиялык доо койгон. Ишкана мындай дооматтарды четке кагып келүүдө. Динара Кутманованын сөзүнө орун берели.
Ошо Темир Сариевдин комиссиясында ошол жерде менин цифрам бар, тигилердин цифрасы бар. Бирок менин расчетумду киргизбей, приложение 9 деп ошол жака чыгарып салган да. Ошон үчүн
баса кум төрүшүнө байланыштуу мурдараак экс-спикер депутат Асылбек Жээнбеков, депутат Төрөбай Зулпукаров, экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов, экс-депутаттар Исхак Пирматов, Талант Узакбаев, Алмаз Батырбеков, президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Данияр Нарынбаев жана өкмөттүн парламенттеги мурдагы өкүлү Динара Молдошова кармалган. Булардын ичинен Узакбаев жана Батырбеков тергөө менен кызматташуу келишимине ылайык үй камагына чыкты. Молдошова тил кат менен бошотулган. Июлдун аягында Бабанов да чет өлкөдө дарылануу үчүн камактан чыгарылган. Калгандарынын баары камакта. Мындан сырткары дагы бир нече аткаминерлер жана биринчи президент Аскар Акаев да Кыргызстанга келип сурак берип жатат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун кезектеги таңкы берүүлөрүн тыңдап жатасыз, берүүлөрүбүздү улантабыз. Теманы эми маек менен улантсак, Адилет укуктук клиникасынын директору Чолпон Жакыпова мурдагы премьер-министр Темир Сариевдин камалышы, Кумтөр окуясынын тегерегиндеги окуялар тууралуу маек курган, ага суроолорду Айнура Жекше кызы узаткан.
Первое, я думаю, что недобросовестный политтехнолог.
Биринчиден менимче ниети түз эмес политтехнологтор Аскар Акаевтин Кыргызстан аймагына келишинин айланасындагы жагдайды Темир Сариевди кармоо үчүн пайдалангылары келет. Муну күзгү шайлоо алдында саясий айдынды тазалоо үчүн пайдалангысы бар. Менин билишимче Сариев шайлоого катышам деп эч качан өз амбициялары тууралуу билдирген эмес. Экинчиден менин адвокаттарым Сариевдин кызыкчылыгын коргогондуктан биз шаршембиде расмий билдирүү таратканы жатабыз. Улуттук коопсуздук комитети жасаган пресс-релиз жумшак айтканда чындыкка дал келбейт. Себеби Сариевдин күнөөсү аныкталган эмес. Экинчиден чыгымдын көлөмү да аныкталган эмес. Коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы кыянаттык кылып бурмаланган маалымат таратууда. Сариевге айып тагылгандан бери бир нече жолу, адашпасам 2 ирет суракка чакырылган. Менин адвокаттарым аны ар дайым коштоп жүрүштү. Акыркы жолу 1.5 айдай мурун чакырылган. Так даталары эсимде жок. Ошол 1.5 айда Сариев эч жерге кеткен эмес. Ага тиешелүү эч кандай процессуалдык аракеттери жасалган эмес. Суракка да барган эмес. Ошондуктан бүгүн эртең менен аны барып кеңсесинен кармап кетишкенде биз абдан таң калдык. Тергөөдө Сариевди 48 саатка болсо да кармоого негиз жок болчу. Себеби ага каршы эч кандай жаңы көрсөтмө берилген эмес. Аскар Акаев да Сариевке каршы көрсөтмө бербегенин так билебиз. Дагы бир маселе ушундай одону иш алып барышканына мен абдан таң калам. Бул өңдүү саясий өңүтү бар өлкө үчүн тагдыр чечүүчү ири иштерге келгенде абдан дыккат аракет көрүлсүн деп каалайт элем. Коомдук айдынга шашылыш, эптеп септеп жазылган пресс-релиздерди чыгаруу менен элди жаңылыш ойго жетелеген маалымат таратууга жолу берилбеши керек.
наспех состряпанные, извините, пресс-релизы, которые не соответствуют действительности и будут людей.
Демек, сиз жогоруда өзүңүз айткандай, Акаев Сариевке каршы эч кандай көрсөтмө берген эмес деп так билесиз.
Не давал и не мог давать, что Темир Сариев был тогда действующим депутатом.
Берген эмес, берүүсү да мүмкүн эмес эле. Албетте муну тактап көргүлө. Себеби ал кезде Темир Сариев парламенттен депутаты болчу. Кумтөр боюнча жетишилген келишимге каршы чыккан. Социалдык тармактарда видеону да таратып жатышат. Биз иштин материалдарын билебиз. Сариевке каршы эч кандай жаңы далил, документ жок. Эч ким ага каршы көрсөтмө берген эмес. Андай болсо, бул тууралуу менин адвокаттарым, башкача айтканда, Сариевтин адвокаты катары биринчи болуп билмек. Бир жарым ай мурун суракка барганда күнөөсү далилденген эмес. Чыгашанын көлөмү аныкталган эмес. Себеби зыян алып келген деген далил да жок.
Его вина не была доказана. Ущерб не был установлен по той простой причине, что нет доказательств, что он вообще нанес ущерб.
Коопсуздук комитетинин пресс-релизи тууралуу сөз кылып калдыңыз. Акаевке тиешелүү ал өлкөгө жеткирилди деген формулировка келтирилген. Ошол эле маалда Акаев өзү келди деген маалыматтар тараган. Ушуну сиз кандай комментарий эле телеңиз?
Сразу после того, как пресс-служба ККНБ дала, что...
Коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы Акаев Кыргызстанга жеткирилди деп маалымдалгандан кийин берген интервьюмда мен дароо эле мындай формулировка суроо жаратарын айттым. Жеткирилди дегенде Акаевти өз ыктыяры менен эмес, экстрадициялык өтүнүчтүн негизинде саягы кылмыш ишинин алкагында алып келишти деп түшүнөсүң. Ошол эле маалда акелери менен дароо Аскар Акаев учурдагы президент Садыр Эжапаров менен мамлекеттик резиденцияда эч кандай кайтаруучуларсыз эле жолугушуп ээн эркене жүрдү, интервью берип жатты. Бул деген аны жеткиришкен эмес, Кыргызстанга өз каалоосу менен келди дегенди билдирет жана көрсөтмө берип жатат.
Это означает, что он не был доставлен, он добровольно прибыл.
Адилет укуктук клиникасынын директору Чолпон Жакыповага Темир Сариев тууралуу пикирлерин суроолорду Айнура Жекше кызы узаткан. Эми ушул сааттарга карата жаңылыктардын топтому. Мурдагы премьер-министр Темир Сариевке Кумтур кенидеги экологиялык чыгымдарды миллиардтаган сомго азайткан деген айып тагылды. Түркиянын түштүгүндөгү токойдогу өрттө кеминде 8 адам каза таап, ондогон киши ар кандай жараат алды. Бүгүн Токиодогу жайкы олимпиаданын алкагында кыз келиндер күрөшүнөн Айсулуу Тыныбекова алтын медаль үчүн беттешет. Москва метросундагы прангта катышкан тажикстандык блогер 2 жыл 4 айга камалды. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөөдөн өткөндөр 613 миңден ашты. Алар 123 миңден көбү вакцинанын 2 дозасын тең алгандар. Мурдагы президент Аскар Акаев 3 августта кичи мекени Кеминге барып тууган туушкандары менен жолукту. Эми берүүлөрүбүздү макала баяндар менен улантабыз. Шейшембиде расмий Анкара токойлордогу өрттүн 152 очогу чектелип көзөмөлгө алынганын билдирди. Деген менен аймактарда дагы 7 өрттүн очогу өчүрүлө элек. Өрт өчүрүүгө 40 градустан жогору ысык аба ырайы жана катуу шамал тоскоол болуп жатканы белгиленди. Миңдеген адамдар үйлөрүнөн көчүрүлүп, айрым айылдар толугу менен күйүп кеткени айтылууда. Бул тууралуу Анталиядагы айымдар коомунун жетекчиси Периза Асаналиева кесиптешим Эльвира Будайчиева менен курган маегинде сөз кылды.
Бир жумадан бери Түркиянын айрым туристтик аймактарындагы токой өрттөрү токтой элек. Өзгөчө Анталия, Бодрум жана Мармаристеги токойлор айылдардагы турак үйлөр күлгө айланды. Тилсиз жоо 8 адамдын өмүрүн алып, миңдеген тургун коопсуз жайга көчүрүлгөнү кабарланды. Ал эми дал ушул Анталия шаарында түптөлгөн айымдар коомунун жетекчиси Периза Асаналиева өрт чыккан Манавгат аймагына чейин барып, жабыркаган айыл тургундарына жардамын көрсөтүп келген. Ал бизге бул апаатта үйсүз, мал жансыз калган анталиялыктардын абалы тууралуу кеп курду.
Азыркы учурда мына баарыңыздарга маалым болуп аткандай, Түркиянын көптөгөн аймактарында бул тилсиз жоо уланууда. Биз эми ушул Анталияга жакын 70 километр жакыныраак болгон Манавгат деген айылга барып келдик. Барып ошол жактын жергиликтүү тургундарынан кабар алып, колубуздан келишинче акчалай жардам, продуктуу нан жардам берип таштап келдик. Ушул Манавгат айылына биринчи киргенде эле ушул айыл чындыгында аябай эчтеке жок, такыр эле күйүп калган экен. Андан кийинки айылдар болсо жарым жартылай күйгөн экен. Ушунчалык элдин маанайы өттө ыйлап айтып берип аткандарды угуп биз баягы жүрөгүбүз сызады. Көпчүлүгү балдардын алыс жака кетиришкен экен. Анан 2 күндөн бери суу жок, суу чыкпай атат деп тамак ичпей отурган дагы ошол жергиликтүү тургундар бар экен.
Сиздин биринчи көзүңүзгө аябай жат көрүнгөн мындай ошол жердеги негизги эле мындай тегерек четти күйүп калган үйлөрдү, негизи эле ошол жактагы адамдардын психологиясы, ошол жөнүндө кыска токтолсоңуз.
Ооба, миң уккандан бир көргөндөн артык дейт эмеспи. Биз дагы ошол жанында турсак тынч тура алган жокпуз. Себеби мүмкүн ал жакта биздин мекендештерибиз дагы бар болсо керек деп аябай кабатырланып жаттык. Бирок баягы Анталия менен Манавгат туристтик шаар болуп көзүбүзгө жапжашыл сонун болуп көрүнүп турчу эле да мурда өткөн сайын. Азыр барганыбызда ушунчалык капкара түтүн басып ошол жактагы элдер дагы эмне болуп кетет деп коркунучта турушат да. Анан бул өзү Токойдо, ошол Токойго жакын айылдарда болгон экен. Шаар жак тынч эле, бирок ошол шаардан деле келатып жашоочулар менен жолукканыбызда кайсы күнү баягы тилсиз жоо каптап кетет деп баары бири башка жака көчүп аткандар бар экен да.
Пери, ошол мекендештер деп калганыңызга улай сиз барганда биздин мекендештерди, негизи кыргызстандыктарды сураштырып карап көргөн жоксуздарбы балким?
Албетте биз сурадык. Себеби биз ошол Манавгат айылына баратканда эле алдын ала суроо алганбыз. Өзгөчө биздин баягы барыңыздарга маалым болгондой бул жакта мекендештер көбүнчө үй кызматтарында иштешет да. Алар Манавгатта, ошол Измир, Анталия, анан Манавгаттын шаарынын өзүндө өтө көп да. Биз ушул өрт чыкты дегенде эле дароо чалып алардан кабар алып турдук. Бул Токойго жакын айылдарда баягы кудайга шүгүр жок экен биздин кыргыз мекендештерибиз. Бирок ошол жактагы түрк туугандарыбызды кандай болсо дагы ошо биз сиздер менен кыргыз элин, кыргыз бордошторубуздун атынан салам айтып ушу кичинекей жардамдарыбызды тапшырып келдик. Акчалай жардам болсо деп айткан уктук. Себеби ал жактан продукты жагынан, кийим жагынан жардам берип аткандар аябай эле көп экен чындыгында. Анан ошо үйүбүздү тургузууга баардыгы эле азыр баягы карапайым эл өзгөчө эле кредит менен жашап аткандар болчу экен. Анан акчалай жардам деп айткандарын уктук. Эми кудай буюрса биз деле мындан ары дагы жардам берүүнү улантабыз деп турабыз.
Ошо мындан кийинки балким федерация же конфедерация сиздин коомдун мүчө болгончо ошолор тарабынан дагы ошол жардам компаниясы уладабы экен?
Жергиликтүү бийлик менен биз байланыша алган жокпуз. Себеби ал деле бизге чындыгында ойго келген жок. Себеби мындай өрт чыкканда дароо эле өз мекендештерибиз оюбузга келет. Анан бизге жакын болгондуктан өзүбүздүн ушул Анталиядагы Анталия жаштары деген кыргыз жигиттерибизден топтолгон бир топ бар. Адыл деген жигит жетектеген. Баарыбыз уюша калып эле бардык. Анан бул жака ошо өрт болуп аткан жерге деле барып кире калуу бул мүмкүн эмес. Себеби ал жакта полиция кызматкерлери турат. Анан чогуу бирдикте ушул Анталиядагы аялдар колдору деген бир чоң бир уюм бар. Ошолор менен сүйлөшүп ошолор аркылуу бардык. Автобусту чогуу жалдап, себеби жөн эле барып ал жака кирип көрүү мүмкүн эмес. Полиция кызматкерлери турат. Ар кандай баягы дагы өрт чыгып кетиши мүмкүн, өтө рисктүү жерлер экен. Бирок ошого карабай биз кабар алып келдик.
Бүгүн маектешим Анталияда түптөлгөн айымдар коомунун жетекчиси Периза Асаналиева болду. Аны менен мен Эльвира Будайчиева маектештим.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүү жасап айтып белең. Силер эл менен иштешесиңерби, жердин душманысыңарбы?
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көөн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде 2 президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин сайлоолор
ошого кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Жүрбөйт экен муну.
Таза жол менен байыган аракети бүт эле уурулук жол менен, уур кесиптик жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. 30 июлда Ысык Көлдүн бардык 4 районунда, анын ичинде Каракол жана Балыкчы шаарларында сел жүрүп, бир нече үйлөр жана жолдор жабыркады. Караколдо 100 000 долларга салынган ревер паркты дагы суу алып кеткен. Облус жетекчилиги селдин кесепетин жоюу үчүн кем дегенде 100 000 сом керектелерин билдирүүдө. Теманы аймактан Кундуз Сырдыбаева улантат.
Караколдук Зульфия Гизатуллинанын 4 күндөн бери айласы кетип турат. Каракол соосунан 6 метр алыс жайгашкан үйүнүн бир жак бетин суу жеп кеткен. Үй бүлөсү менен колунан келген ок атын сактап калган экен. Бирок дагы деле коркунуч бар экенин айтып, суунун нугун бурууга аракеттер көрүлбөй жатканын кошумчалады.
Все это началось 30 числа.
30 июлда кечинде катуу жаан башталганда кошуналар болуп эшикке чыкканбыз. Иттер адаттагыдан катуу үрүп, улуп башташты. Мен аларды бошотоорум менен сел иттердин үйүнө алып кетти. Машине койгон жерибиздин бир жак капталы жок, очоккананын капталын алды. Кем дегенде 10 метрге бери келди суу. Азыр свет жок үйдө, кошунанкынан тартып келдик. Техника сууга кирбей жатат. Суунун нугун буруп берсе жакшы болмок. Биз болсо Кудай сактасын деп эле отурабыз, суу улам жакындап келе жатат.
Зульфиянын үйү мындан 4 жыл мурун 100 000 долларга салынып ишке берилген ривер парктын жанында жайгашкан. Бул эс алуу жайы караколдуктар үчүн сүйүктүү жерге айланган эле. Азыр мектеп 80% суу алып кетти, дейт Каракол дестинациясынын мурдагы төрайымы Людмила Жданова.
Сделали вот такой замечательный парк. Также и мэрия нам помогала немного с той стороны.
Бул парк курулуп жатканда ушул жерде жашагандардын баары чыгып жардам берип кол кабыш кылган элек. Парк өзү 1.5 гектар. Аябай жакшы жасалган. Караколдо жок бактарды алып келип отургузганбыз. Тренажерлор бар болчу, гүлдөрдүн түрү. Бир гана жери Каракол суусунун жээгин мекемдөө иштери жүргөн эмес. Биз бир нече жолу жергиликтүү бийликке кайрылуу жасап, маселени көтөргөнбүз. Себеби жыл сайын суунун көлөмү акырындык менен көбөйүп жаткан. Эми мына эмгектин баары суу менен жуулуп кетти. Эч нерсе калган жок.
Все наши возможности, силы и людям тоже это не безразлично.
Азыр Каракол жашылдандыруу чарбасынын жумушчулары паркта калган бак тарактарды көчүрүп, аларды сактап калуу аракетин көрүп жаткан Людмила кошумчалады.
Вы сами видите, да, они еще маленькие, но...
Бул балатыны 2 жыл мурун отургузганбыз. Азыр муну башка жерге көчүрүүгө болбойт дечи, бирок аракет кылып көрөлү дедик. Башка аргабыз жок. Паркты долбоор аркылуу 3 айда салып бүткөнбүз. Эми 3 саатта жок болду.
Не... Просто жалко. И вот сейчас пытаемся, не сезон, конечно, пытаемся пересадить.
Жаратылыш кырсыгы Каракол жана Балыкчы шаары, Аксуу, Тоң, Ысык Көл жана Жетеөз райондорунда катталды. Көпчүлүк райондордо шарыккан суу көпүрөлөрдү жууп, негизги жолдорду алып кеткен. Жетеөз Койсара автожолунун 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү жана 6-чы, 7-чи чакырымдагы асфальт жолдорду жууп, Көк Жайыкка бара турчу 4-чү көпүрөнү суу алып кеткен. Азыр бул жерде 11 атайы техник иштеп жатканын номер 35-чи жол тейлөө мекемесинин мастери Тынчтыкбек Туратбек уулу айтты.
Жол каттамы биякта эми объем көп. Кайсы убакта колдон келсинче күнү түнү иштеп атабыз. Бетерин ачканга атабыз. Суунун нугун ошол биздин техникалардын алы жетпей, жолду жаап, сууну жаап, суунун нугун.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат бөлүмүнүн айтымында жалпысынан 342 турак үй жабыркап, 67 үйгө суу кирген. 2 үй авариялык деп айтылды. Ал эми дагы 2 үй жашоого жараксыз болуп калды. Караколдогу жалгыз зоопаркты да суу каптап, азыр калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы, твиттерде азаттык радиосу, вконтакте жана инстаграмда азаттык чекит кейжи, одноклассникиде жана ютубта азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун 4-августтагы кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыз. Аны мен Бишкек студиясынан Жеңиш Айдаров алып бардым. Биздин одон кийин чыккан баардык макала баяндар толугу менен Азаттык орг деген сайтыбызда жайгашкан. Ошол жактан кабар алып турсаңыз болот. Бишкекте саат 8:30. Саламатсызбы. 4 август күнгү кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруубузду баштайбыз. Студияда Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта Акаевди, Бакиевди бийлигин кулатууга активдүү катышкан Бекназаров Акаев жоопко тартылышы керек дейт.
Жакында эле эң жогорку деңгээлде расмий Акаевге иш козголгонун, издөө жарыяланганын дүйнө жүзүнө чейин айтпады беле.
Кыргызстанда кургакчылык жана электр энергиясына тарифтердин көтөрүлүшү менен инфляция дагы өсүшү мүмкүн.
Өндүрүш жок болгондон кийин биз импортко мажбур болобуз да. Импорт жасап атканда кыйын болуп калды да, логистикалардын баары бузулуп, транспортировка да көтөрүлүп кетти да.
Ушул темадагы маектерди сунуштайбыз. Алды менен жаңылыктар, аны Санжар Эралиевден угуп алалы.
Кутман таңыңыз менен. Мурдагы премьер-министр Темир Сариевке кум төркөнүндөгү экологиялык чыгымдарды миллиарддаган сомго азайткан деген айып тагылды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Атайын кызматтан 3 августта кармап 48 саатка камаган атайын кызматтын өкүлү Назгүл Кыдыралиева Азаттыкка мындайча маалымат берди.
Кумтөркенин иштетүүдөн келип чыккан экологиялык зыяндын суммасын 1 млрд сомго асып көрсөткөнү, анын натыйжасында мамлекетке чоң зыян келтиргени аныкталды.
Сариев Кумтөрдөгү жагдайды текшерүү боюнча 2012-жылы түзүлгөн мамлекеттик комиссияны жетектеген анын адвокаты Эдил Жаныбеков иш боюнча комментарий кийинчерээк берилерин айтты. Темир Сариев 2015-жылдын май айынан 2016-жылдын апрелине чейин премьер министр болгон, андан мурун экономика жана монополияга каршы саясат министри, каржы министри, жогорку кеңештин депутаты жана башка кызматтарда иштеген. Акыйкатчы Токон Мамытов башкы прокурорго жана сот органдарына кайрылып, Данияр Нарымбаевдин баш коргоочу ырасын өзгөртүүнү суранды. Бул тууралуу акыйкатчы аппаратынын басма сөз кызматы билдирди. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев саламаттыгына байланыштуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагынан Бишкектеги Бикарт жеке клиникасына которулган. Адвокат Талайгүл Токтокунова коронавирус Нарымбаевдин башка дагы ооруларын козгоп, учурда жүрөгү ооруп жатканын абалы оор экенин айткан. УКМК Нарымбаевке кум төрөшүнө байланыштуу коррупция беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Нарымбаев 2011-2012 жылдары ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин парламенттеги ыйгарым укуктуу өкүлү, 2012-2015 жылдары президенттин аппаратынын башчысы болуп иштеген. Түркиянын түштүгүндөгү Токойдогу өрттө кеминде 8 адам каза таап, 10 кишиге ар кандай жараат алды. Токойлорго жакын жайгашкан курорттук аймактардан туристтер чыгып кетүүгө аргасыз болуп, эс алуу жайлары бош калды. Түркиянын айыл жана токой чарба министри Бекир Пактемирли өрттүн 100-ден ашуун очогу чектелип көзөмөлгө алынганын билдирди. Дагы 7 очогунда өрт өчүрүлө элек. Тилсиз жоо менен күрөшүүгө ысык аба ырайы жана катуу шамал тоскоол болуп жатканы белгиленди. Европа биримдиги Түркияга өрт өчүрүүчү 3 учак жөнөтөрүн билдирди. Ошондой эле Анкара Орусияга, Украинага, Иранга жана Азербайжанга да учак сурап кайрылган. Бүгүн Токиодогу жайкы олимпиаданын алкагында кыз келиндер күрөшүнөн Айсулуу Тыныбекова алтын медаль үчүн беттешет. Ал буга чейинки атаандаштарын ишенимдүү жеңип финалга чыккан Айсулуунун бүгүнкү атаандашы жапониялык Юкако Кавайи. Анын беттеши Бишкек убактысы менен күндүз саат 3:00 кийин болорун КТРК спорт каналы маалымдады. 3 август күнү грек-рим күрөшүнөн Акчул Махмудов күмүш, кыз келиндер күрөшүнөн Мерим Жуманазарова коло байге алып, өлкөнүн рейтинги жогорулады. Медалдардын саны боюнча Кыргызстан азыр 64-чү орунда. Ал эми Борбор Азия мамлекеттеринин арасында Кыргызстан 2-чи тепкичте баратат. Чөлкөм боюнча Өзбекстан 1-чи, Түркмөнстан 3-чү, Казакстан 4-чү орунда. Тажикстандык спортчулар болсо ийгилик жарата алган жок, баары мекенине кайтышкан. Жапониянын Борборунда 23 июлда расмий ачылган олимпиада оюндарына 200-ден ашуун мамлекеттен 12 000 жакын спортчу барды. Анда спорттун 33 түрүнөн 339 медалдар топтому ойнотулууда. Эл аралык мелдешке Кыргызстандан 16 спортчу аттанган, алардын 9 байге ала алган жок. Мамлекет алтын медаль тагынгандарга 10 000 000 сом, күмүшкө 7 000 000, коло медаль үчүн 5 000 000 сом сыйакы убада кылган. Олимпиада 8 августта жыйынтыкталат. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөөдөн өткөндөр 613 000 ашты. Алардын 123 000 көбү вакцинанын эки дозасын тең алды. Бул 4 августта таңкы саат 8:00 карата расмий маалымат. Өлкөдө коронавирус жугузуп алгандардын расмий катталган саны 165 000 ашып, 2,5 000 жакын бейтап көз жумду. Учурда республиканын бардык аймактарында Синофарм, AstraZeneca жана Спутник V вакциналарын алууга шарт бар. Вакцина 18 жаштан улуу курактагы бардык каалоочуларга акысыз сайылат. Москва метросундагы пранкта катышкан тажикстандык блогер 2 жыл 4 айга камалды. Москванын Пресненск райондук соту 2020 жылы метродо өзүн коронавирус жуктуруп алган бейтап кылып көрсөткөн тажикстандык блогер Караматулла Жабаровду 2 жыл 4 айга кескенин ТАСС агенттиги кабарлады. Жабаровдун адвокатынын айтымында сот ага кылмыш кодексинин бейбаштык беренесине таянып жаза чегерди. Ал эми пранктын дагы 2 катышуучусу Станислав Милихов менен Артур Исаченко 2 жылдык шарттуу жазага тартылып, 3 жылдан сыноо мөөнөтү дайындалды. Алар 2020 жылдын 2 февралында метродо ондогон жүргүнчүнүн көзүнчө коронавирус талмасын көрсөтүп, элди коркутушкан. Бири жерге жыгылып титирей баштаган, экөө жалгандан дүрбөлөң салышкан, жүргүнчүлөр вагондон чыгып качып бараткана тартылган видеолор тараган. Соттолгондор бул пранктын видеосун жайылтуу менен коронавирустан сактануу зарылдыгын көрсөтүп бергиси келгенин айтышкан эле.
Рахмат Санжар Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык орг сайтында. Эми берүүбүздү маек менен улантабыз. 2005 жылы Акаевди бийликтен кетирген март окуясына, 2010 жылы Бакиевдин бийлигин кулаткан апрель окуясына активдүү катышкан коомдук ишмерлердин бири Кыргызстандын Малайзия элчиси саясатчы Азимбек Бекназаров мурдагы президент Аскар Акаевдин келиши тууралуу Азаттыкка маек курду. Эленора Бейшенбек кызы суроолорду узаткан.
Келгенин кандай кабыл алдыңыз? Орундуу эле болдубу? Ушу келиш керек беле Аскар Акаев?
Күтүлүп жүргөн нерсе дагы. Жеке мен үчүн Акаевди биз канча жылдан бери алып келе албай жүрөбүз. Жеке мен 2005 бериле Акаевди алып келүү боюнча аракет кылып жүргөн кишилердин биримин. Ошол 15 жылда Кыргызстандыкка, кыргыз элине кылган кыянаты боюнча сурак кылалы деп аракет кылып жүргөнбүз. Бирок колубуздан келген жок. Болгону 10 жылы кол тийбестигин алдык. Акаевдин үстүнөн 2005 жылдан баштап козголгон мен билгенден 6-7 кылмыш иши бардыгы токтотулуп, анан 10 жылы 7 апрелде Генеральный прокуратура күйгөндө бардыгы күйүп кеткен. Ошо боюнча кайра жандандырылбай мына токтоп турган. Азыркы бийлик күнтөрүгө, коррупцияга байланыштуу иштерди баштап, ошонун кесепетинде мынакей Акаевди келиши мына ушул азыркы бийликтин аракетине жараша болду деп айтсак болот. Анткени жакында эле эң жогорку деңгээлде расмий Акаевге иш козголгонун, издөө жарыяланганын дүйнө жүзүнө чейин айтпады беле. Экинчиден кумтор маселеси бүгүн эл аралык сотто каралган турат. Сөзсүз Акаевди сурак кылып, ага жоопко тартып, анын коррупциялык аракеттери боюнча баа берилгени бул эл аралык сотто биздин утуп алганыбызга абдан чоң пайдасы тие турган факты. Мен күтүп жүргөндө окуя катары кабыл алдым. Экинчи тарабынан Акаев өзү эле тазаланып алганы жакшы нерсе. Эртеби кеч баарыбир ал эл тарабынан качкын президент, коррупционер президент, кыргыз коррупциясынын атасы, энеси катары аталып жүрөт. Эми ошол канчалык деңгээлде чын экенин ал дагы бир тирүү кезинде тактыктап тактап алганы жакшы эле нерсе деп ойлойм.
Кумтурго байланыштуу ошол Аскар Акаев эмнелерди айтышы керек?
Мен токо терезелерин айтайын. Бирде эми үчүн бир иштейин деп келген. Эми үчүн бүткүл кен байлыктарды анын ичинде кумтурду бир иштейинге берип койгон тагдырын сен чечти. Өзүнүн указы менен 91, 92, 93 жылдары премьер министрди да башкарып калган. Бакиевдин убагында Сарий өкмөттүн ишин кылбады беле. Бириштейин башкарган комитет Акаевдин убагында кен байлыктарга байланыштуу өкмөттүн ишин аткарып калган. Биринчи кезекте ушуга жооп бериш керек. Эми үчүн бүткүл кен байлыктарды Бириштейин аркылуу чет элдиктерге берип койгону боюнча. Экинчиси, Бириштейин айткан Камекого берди. Кыргызстандын закондорун барын бузуу менен эч кандай жоопкерчилиги жок. Ошолор айткандай кылып Торонтого барып кол коюп берди. Үчүнчүсү, 5 жылдан кийин то есть кумтор иштеп Камеко Кыргызстанга өткөрүп бериш керек болчу. Ал Кыргызстанга кайтарып алганын ордунда кайра реструктуризация кылып алып Танаев өкмөт башы кезинде эмне үчүн Сентерага берип салган? Ошондо Кыргызстандын 67% үлүшүн эмне үчүн Сентеранын болгону 15% акциясын алмашып жүргөн? Ушул суроолорго Акаев конкреттүү так жооп бериш керек. Кумтордогу комбинатты куруп атканда 174 миллион доллар ашыкча чыгым кылышкан. Бул жогорку кеңештер деңгээлде тастыкталган. Ушуга жооп бериш керек. Кум төргө байланыштуу эле бир нече эпизод уголовный иштер бар, фактылар. Мына ошолорго жооп бериш керек. Андан башка баягы Бристейдин частный самолеттен 2 тонна алтынды Сюрих шаарына Швейцарияга чыгарып кеткен факты бар, кылмыш иши бар. Андан башка 2005 жылы өзүнүн кабинетине 500 000 доллар администрация башчысы Ашырколов менен Сармановтон акча алгандыгы боюнча факты. Ага жооп бериш керек. Анан азыр башкы прокуратура отурган здания, мына биз кийин мамлекет калып койдук. Бул Акаевдин жеке мейманканасы болгон. Ошолго курулган акча каражатты эми үчүн мамлекеттин каражатына курган. Азыр Манас академиясы отурган библиотекасы деген бар. Бишкек шаардык бюджеттен курулган акчалар. Мына ушу окшогон мен билгендер 6 кылмыш ишине Акаев эртеби кечпи жооп бериш керек. Жооп бериш керек.
Эми Аксу окуясы тууралуу сүйлөшсөк, сиз буга чейин ошол Кыргызстан тарыхында кара тамга менен жазылган күн деп айтпадыңыз беле? Саясий жоопкерчилиги ошол Аксу окуясындагы саясий жоопкерчилиги.
Саясий жоопкерчилигине ал жооп берди. Анткени мыйзам алдында ал Аксу окуясын башкы күнөөкөрү болду деп элдик сот тарабынан 2007 жылы рахматы Мукар Шалтакуш башында турган элдик сот чечим чыгарган. Анын жан жөкөрлөрү баардык Аксу окуясы боюнча жазаларын алышты. Эми Акаев түздөн түз Аксуда болгон окуяга, эл даттууга же болбосо башка мени камоого аны муну түздөн түз тиешеси болбогондугуна байланыштуу саясий моралдык күнөөсү боюнча айтылды, бирок ал өзү дагы аны мойнуна алды.
Эми Бакиевди да алып келиши мүмкүн, ошого мындай жол чаап атат дегендей да пикирлер айтылып атат. Акаев келди, эми Бакиевди дагы алып келиши мүмкүн деп.
Эми мындай да, ал УКМКнын башчысы генерал Камчы Ташиев расмий түрдө бүткүл дүйнөгө жарыялап айтты. Акаевка, Бакиевке, Атамбаевка баардыгына кылмыш козголду жана издөө жарыяланды деп. Бир нече эпизодтор менен да айтты. Раз айтылгандан кийин мамлекеттин милдети болуп калды да. Мына алгачкылардан Боров Акаев алып келди. Эми Бакиев да алып келинишет. Бирок мына ушул жерде да ар кандай саясатка бурмалап аткан сайттарды окуп атам. Мисалы Талгарбеков Акаев как будто өзү келгендей, аны өзү алып келгендей, агасына баласына Куран окутканы келгендей, анан даже кетер күнүнө чейин айтып берди. Бул туура эмес. Акаевди Бакиевтерди алып келүү боюнча расмий бийлик айтты да. Алар аткарып атат да бүгүн. Президенттерди алып келиш кыйын. Акаевди Путин бере бербейт. Бакиевди Лукашенко бербейин деп эле ачык айтылат. Ошондуктан азыркы биздин расмий бийлик ар кандай жолдор менен, мүмкүн ошол элдик жол, же болбосо президенттин каналы аркылуу ар кандай ыкмалар менен буларды алып келип жатат. Бул жерде биз биринчи кезекте азыркы расмий бийлик алып келип атат, кылмыш иштери боюнча алып келип атат деп ойлонушубуз керек. Да, атайын саясатчылар айтып атат да, буларды алып келет, легализация кылат, Акаевди кылат, Бакиевди легализация кылат деп. Кантип легализация кылат бүгүнкү бийлик? Анткени ушул бүгүнкү бийлик мурдагы баардык президенттер кыла албаган, алар жасап кеткен кылмыштарды, анан алар кыла албай койгон иштерди ишке ашырабыз деп кыйкырып алышты. Ошонун үстүнөн иштешип жатышат. Коррупцияга каршы болуп көрбөгөндөй иштерди баштап алышты. Президенттерге чейин кылмыш козгоп. Булар эми жанагы мыйзамсыз байыган адамдар эмес да, Матраенко окшогон. Булар мамлекетти ушул туңгуюкка алып келген, кен байлыктарды чет элдиктерге сатып берген адамдар. Легализация кылат деген айрым божомолдоолор кустурмайчылык кылып туруп эле анан кийин кайра кое берет деген оюн бул жерде болбойт болуш керек деген үмүтүм бар.
Эгер мисалы ушул коом күткөн, мисалы жазасын алат, сөзсүз бир жазаланат, жоопкерчиликке тартылат деген бир үмүттөр акталбай калса, бул өлкөдөгү мындай саясий туруксуздукка алып келбейби? Ошол эле бийликке мисалы үчүн мындай бир минус болуп калбайбы?
Анда бул бийликтин иши нөл болот. Нөл. Нөлгө түшөт. Өздөрүнүн ишин өздөрү нөлгө чыгарат. Мына өздөрү толуктан эч нерсе келбейт экен деп өздөрү эле кетип калганга соромайга окшоп жол ачылат да, башка жол калбайт да анда. Анда эмне үчүн бүгүн күрөшүп атат булар коррупция менен? Эмне үчүн анда кумтүрдү алабыз деп атат? Эгер эч нерсе кыла албаса, Акаевди келип толук сурап, анан кийин айыбын угузуп мыйзам чегинде башкаргоо чарасын тандап, баардыгын кылбай эле анан кийин сурап туруп эле анан Талгарбеков айткандай кайра кое бере турган болсо, бул чоң нерсеге алып келе турган окуя болуп калат. Анда азыркы бийликке үмүт этип аткан адамдардын почти 90% анда үмүт үзүлөт. Ошонун ичинде меники үзүлөт.
Азыр эми Кыргызстанда баягы Аскар Акаевди билбей калган муун пайда болду да. Анан ошол деги эле кыргыз коомчулугу, эли ушул Акаевдин эмнесин унутпашы керек?
Акаевдин тарыхта кара тамга менен кала турган фактылары, жакшы жагынан кала турган фактыларына караганда абдан көп. Акаевде да кыргыздын ата түркү Малай Азиянын махаткири боло турган мүмкүнчүлүктөрү бар эле. Бирок Kıskaça aytkanda oşunu pendeçilik, mayda, oşul açköstük, toybostuk neseleri menen oşuların bärin jokka çıkarıp aldı. Oşul ayalına başıyıp, mayda çüydü, o kataska toybogonduktan, biynike toybogonduktan. Oşunday Kırgızstan'da da kıynadı, özünün üy bülesinde kıynadı, özünce kıynalıdı bir ötünde surak verip. Buna oşunduktan akayıp, özünde özü Kırgızstan, özünün özü Karatamga menen tarıka türtkön adam. Bunu hiç kim türtkön jok.
Siz akırkı жолу Аскар Акаев менен качан жолуктуңуз эле анан эмне жөнүндө сүйлөшкөнүңүз эсиңизде барбы?
Мен 2005-жылы 24 мартта мына азыркы Равшан Жээнбеков аркылуу ушул резиденцияга кирип жолугууга аракет кылдым. Качпа, качпа Кыргызстанды таштап алып. Мен кире албадым, бизди жолотподу, Равшан Жээнбековду сен үй бүлөгө жакынсың деп мен киргизген. Равшан кийин айтты, мен Акаевка жолуктум, бирок кызы Берметке жолуктум, айттым, качпасын. Болгону аянтта турган элге келип мен күзүндө шайлоого барбайм деп айтып койсун болду. И өкмөттү таркасын алып шайлоо өткөрө албаган өкмөттү. Ушул эки эле нерсе. Анткени Акаевдин мөөнөтүн дагы узартып алуу боюнча Осмон Акын баш болуп тиги кол топтошуп атканда да узартып алабыз, дагы президент кылып эчне калтырабыз деп. Мына ошону чыгып айтып коюу өтүнүчү менен жолугууга аракет кылган, бирок жолу калбадым. Мына ага чейин ал менен парламентте жолбосо мындай жыйындарда көчөдө мындай эле жолугушубуз, ага көзмө көз экөөбүз жолуккан жокпуз акса окуясынан кийин.
Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров менен кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызынын маегин тыңдадыңыздар. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Мурдагы премьер-министр Темир Сариевке Кумтүр кенидеги экологиялык чыгымдарды миллиарддаган сомго азайткан деген айып тагылды. Акыйкатчы Токо Мамытов баш прокурорго жана сот органдарына кайрылып, Данияр Нарынбаевдин башкаргоо чарасын өзгөртүүнү суранды. Түркиянын түштүгүндөгү Токойдогу өрттө кеминде 8 адам каза таап, ондогон киши ар кандай жараат алды. Бүгүн Токиодогу жайкы олимпиаданын алкагында кыз келиндер күрөшүнөн Айсулуу Тыныбекова алтын медаль үчүн беттешет. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөөдөн өткөндөр 113 000 ашты, алардын 123 000 көбү вакцинанын 2 дозасын алгандар. Москва метросунда прангта катышкан тажикстандык блогер 2 жыл 4 айга камалды. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому, макала баяндар, видео сүрөттөр азаттык.org сайтыбызда. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда кургакчылык жана электр энергиясына тарифтердин көтөрүлүшү менен инфляция дагы өсүшү мүмкүн. Бул тууралуу Азаттыкка маегинде Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгалов билдирди. Анын айтымында учурда экономика жана финансылык секторду туруктуу кармоо үчүн өлкө имиджин көтөрүп, ишенимди кайтаруу зарыл. Абдыгалов сомдун курсу өлкөдөгү насиялардын пайызын төмөндөтүү баш болгон бир катар суроолорго жооп берди. Маекти Бакыт Асанов уюштурган.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Азаттыктын бүгүнкү коногу Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгалов. Толкунбек мырза, саламатсызбы? Бизге маек берүүгө убакыт таап макул болгонуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе маегибизди баштайлы. Мына соңку айларда Кыргызстанда азык түлүк, күйүүчү майга баалар кескин өстү. Улуттук банктын прогнозу боюнча инфляция 10%дан кем болбойт деп күтүлүп жатат. Бул кырдаалга эмнелер себеп болууда жана сомдун курсун туруктуу кармоо үчүн кандай аракеттер көрүлүп жатат?
Аябай көйгөйлүү маселелердин бири болуп саналат да. Бирок буерде экономисттер баары тең түшүнүп атат да. Эң негизги таасир тийгизген нерсе бул ковид пандемиясынын последствиялары болуп атат да. Бүгүнкү күнү дүйнө жүзүндө баалар азык түлүккө көтөрүлүп атпайбы? Анан бизде өзүбүздүкү өндүрүш жок болгондон кийин биз импортко мажбур болобуз да. Импорт жасап атканда кыйын болуп калды да. Логистикалардын баары бузулуп, анан башка мамлекеттерден 2-3 границаны аттап келгенче транспортировка да көтөрүлүп кетти да. 18-июнга карата бизде инфляция 13.5% болду да. Бул эми Улуттук банктын божомолу боюнча ушундай эле болуш керек да. Биздин божомол боюнча бул деңгээл августка чейин барып анан акырындан төмөндөш керек болчу да. Бирок бүгүнкү күнү өзүң деле окуп атасың, эл деле окуп атат болуш керек. Мындай тарифтерди көтөрүү маселе аябай талкуулап атат да өкмөт, кабинет министрлер да. Тарифтер көтөрүлсө, бул сөзсүз инфляцияга да өзүнүн таасирин көтөрөт. Анда төмөндөбөй, наоборот өсүшү мүмкүнчүлүк бар да. Сомдун туруктуулугу боюнча айтып кетсем, Улуттук банк сом боюнча эч качан прогноз бербейт.
Албетте.
Бирок Улуттук банк мындай кескин түрдө биздин валютабыз төмөндөп баратканда биз интервенция менен жасап туруп ушул сглаживать этебиз да. Жылдын башынан баштап биз 270 миллион АКШ долларын саттык да.
Сиз айтып өтүп өтүңүзбү, инфляция боюнчачы буга чейинки прогноз боюнча августтан кийин төмөндөшү керек болчу, бирок акыркы кырдаалдан ал өсүш уланышы мүмкүн депчи. Кайсы бир такталган божомолдор барбы? Мисалы инфляция ушул жылдын аягына чейин канча пайызга чейин өсүшү мүмкүн?
Эми бакытында канча пайызга деген өсүш анализ менен саналат да, профессионалдуу божомол берип атам да, мүмкүн депчи. Эмне үчүн биз билбейбиз да, тарифтерди кабыл алынабы, көтөрүлүшү же кабыл алынбайбы, азык түлүк боюнча урожайыбыз кандай болот, жакшы болобу жаман болобу да.
Учурда ушул кургакчылыкка байланыштуу, быйылкы климаттык шарттарга байланыштуу ошо түшүмгө дагы таасир тийгизип жатпайбы? Ошондуктан кайсы бир деңгээлде бул жактан ошо инфляциянын өсүшү мүмкүн экен да.
Туура, туура.
Бирок ошол учурда мына соңку саясий реформалар, өлкөдөгү окуялар, кумтөргө сырттан башкаруу киргизүү менен ушу Кыргызстанга эл аралык жардам, финансылык институттардын каржысынын колдоосунун азайышы мүмкүн деген божомолдор дагы анан чочулоолор да айтылып жатпайбы? Сиз бул чочулоолорго, бул суроолорго кандай жооп кайтарасыз?
Тыштан карыз алып атканда биз көбүнчөсү МВФ, Всемирный банк, Дүйнөлүк банк, өнүктүрүү банк жана башка чоң международный финансовый институттардан алабыз да. Алар менен иш баратат. Мына көчө эле жогорку кеңештин жыйынында дагы 2-3 ратификация болгон. Берде мындай токтоп калды деп биз айта албайбыз да. Бирок мурункудай мындай батчылбай атат да.
Бирок эми албетте сиз жана эл аралык ири институттарды айтып жатпайсызбы? А бирок ошол учурда мындай жеке тикелей инвестиция жөнүндө да сурап кетпедимби? Бул дагы өлкөнүн ошол валютанын киришине, өлкөдөгү улуттук валютанын кайсы бир деңгээлде кармалышына таасир этет да. Мына ушул жаатта өзгөрүүлөр болуп жатат да, туурабы? Буга дагы сиздер анализ кылсаңыздар керек.
Сөзсүз өзгөрүүлөр болуп атат да. Мына жылдын башынан алсак отток болуп атат да. Бирок бул жерди туура түшүнүш керек да. Мисалы кризис убагында четтен келген бизнесмендер мындай башка жакта жашап атканда алар деле инвестиция түзмө түз же тике инвестициянын деңгээли бул стандартына түшөт да.
А саясий окуяларга байланышы жокпу?
Экономикада саясий окуялар сөзсүз
таасир этет,
өзүнүн таасирин тийгизет да. Бирок бүгүнкү күнү биз акырындан уже көп нерселерден өттүк да. Конституция кабыл алынды, азыр чоң мыйзамдар кабыл алынып атат да. Биз жана правовое поле деп коет го, правовое полега уже кирдик да. Ошондуктан мындай уже таасирин тийгизеби тийгизбейби уже мындай неважно болуп калды да. Мыйзамсыз жасап атканда, конституция кабыл алган элек болгондо анда ошондой коркунучтар болчу да, бул кандай болот депчи. Эми референдумда өттү, конституцияда кабыл алынды, конституционный закондор кабыл алынат, ошо менен бул акырындан бул өзүнүн жолуна кетет да. Өткөн жылы деле отток инвестиций болуп аткан да, октябрга чейин. Эмне үчүн? Жана мен айтып кеткендей, бул комендантский час киргизип баарын жапкандан кийин Россияда бизге да мындай денежный переводдордун саны түшүп кеткен. Бирок быйыл карасак уже мындай прирост менен кетип баратат да.
Мен дал ушул нерсени сурайын деп жаткам. Мына Кыргызстанда ошо мигранттар салган каражат экономика үчүн абдан чоң мааниге ээ экендигин айтып эле келе жатабыз. Анан алар эми банк аркылуу салынган каражат эле эсептелинет да, негизи расмий эсепкечи. Алардын акчасы накталай алып келип, үй жана башка мүлктү алышат. Анан мигранттардын экономикага кошкон салымы быйыл былтыркыга караганда көбөйүп жатабы? Тенденция кандай?
Өткөн жыл менен салыштырмасак 22.4% көбөйүп атыптыр да.
Анан мына Улуттук банкта ушул алтын валюталык запасты көбөйтүү боюнча буга чейин да сиздер аракет кылып келбедиңиздер беле? Мына быйылкы жылы ушул кумтөргө сырттан башкаруу киргизгүүгө байланыштуу дагы ушул жаатта өзгөрүүлөр болушу мүмкүнбү? Мисалы, өкмөт Улуттук банк сатып алат деген да сөздөрдү айтышты эле.
Да, Улуттук банк биз независимый институтпуз да. Мындай көп мындай сын пикирлер келет, ушул Улуттук банк государство в государстве өзгөчө мамлекетте иштейт депчи. Бул туура. Бул мыйзам боюнча ар бир мамлекетте Улуттук банк ушундай өкмөттөн өзгөчө болуп, өзү өзүн каржылап, өзү мындай независимый политика аткарат да. Сен туура айтып кеттиң, биз жана алтын кандарыбызды көбөйүү максатында уже 5 жылдан ашып калды да, мындай аябай агрессивный политика жасап атабыз да. Кыргызстанда чыккан өндүрүүчүлөрдүн алтындын баарын биз сатып алып атабыз да. Ошондуктан бул биздин эл аралык камдардын өсүшүнө түзмө-түз мындай өзүнүн таасирин тийгизип, өткөн жылы биз 3 миллиард долларга чейин жеткенбиз да, алтындын баасы өйдө өсүп кеткенде, бул биздин ошо жүргүзүп аткан саясаттын мындай результаты да, алып баратабыз да. Өкмөтке туура түшүнүш керек, биз өзүбүз чечебиз качан канча эмени алабыз. Биз да жана базардагылай эле эл аралык базарларды карап баасы келишкенде ошондо сатып алабыз да.
Коммерциялык банктар, микрокредиттик, микрофинансылык уюмдарга байланыштуу насыяларды пайыздык чендери абдан жогору экени айтылып келатат. Эми анан бул маселе ушу социалдык көйгөйгө, мындай социалдык жарылууга алып барышы мүмкүн, саясий көйгөйгө айланып кеткен учурлар да бар да. Анан Улуттук банк негизги регулятор катары кандай чараларды көрүп жатат?
Аябай татал маселе да. Бизден биз кандай экономика куруп атабыз да? Биз эми социализмден кетип либеральный рыночный экономикага эле базар экономикасын куруп атпайбызбы? Базар экономикасында акча бул товар да. Банк менен МКК, МФКлардын баары бул эмне? Бул ортомчу. Бул ошо депозиттерди биздин эле жарандардан алат, өзүнүн кирешесин, пайдасын кошуп туруп, расходун кошуп туруп кредит катары берет да.
Кыргызстандын демек азыркы учурдагы экономикасын эске алуу менен ушул банктардагы микрокредиттик компаниялардагы насыялардын пайыздык ченин төмөндөтүү мүмкүн эмеспи? Же анын жолдору бар, иштесе болобу?
Анан мен айтып кеткендей, биз эртең эле мыйзам чыгарып коюп пайыздык ченди 10%дон ашпасын десек, анда бул ишке ашырылбайт да. Анда биздин кардарларыбыз өзүнүн акчаларын банкка депозитке салбайт, кредиттер да жоголот да. Бирде жана пайыздын төмөндүгү бул бир проблема да. Бирок акырындан акырындан бул да түшүп баратат да. Биз 5 жыл мурун алсак пайыздык чендер банктардын ичинде 30-36%га чейин жетип атканда бүгүнкү күнү уже 15-18% болуп атат. 22%
дегенде.
Средняда 18% болуп атат средне. Ошондуктан бул процесс акырындан акырындан ишке ашырылып атат да. Бирок бирден жана финансылык сабаттуулук деген маселе чыгып атат да. Бирде бүгүн ушул мүмкүнчүлүк менен элибизге кайрылат элем, кредит алып атканда аябай этияттуу болуш керек да. Мындай тойго же башка мындай бизнес эмес иштерге кредит алып жумшаганы акырындан мындай ойлонуп кылыш керек да.
Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов менен кабарчыбыз Бакыт Асановдун маегин тыңдадыңыздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Саат 7-ден 8 чейин,
8-ден 9 чейин, 9:30-10:30 чейин ООО чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Азаттык радиосунун 4-августтагы таңкы жарым сааттык уктуруунун бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров болдум. Биздин ого чыккан бардык макала баяндар, жаңылыктар, сүрөт, видео, эл аралык баяндар баары азаттык орг деген сайтыбызда. Ошол жактан баш багып кабар алып турсаңыз болот. Кийинки эфирден жолукканга чейин аман туруңуз.